Вие сте со SPS на Македонски.
И во новата година власта и натаму бара национален консензус и поддршка од опозицијата за влезот на бугарите во уставот. Со прифаќањето на преговарачката рамка, бугарските ухлувања станаа европски барања. Претеничката на СДСМ Снежана Калес-Каванчева за Алфа вели дека сме морале да го смениме уставот, да да тргнеме по европскиот пат, по кој потоа ќе сме се трансформирале самите.
Овде ка станува збор за градење на еден национален консензус кој што мора да најдеме сили да го изградиме, ако на вистина сме искрени во она што го зборуваме, а тоа е дека европскиот пат е вистинската иднина на државата, бидејќи нашето општество, одејќи го тој европски пат, ние го трансформираме за нас самите.
Опозицијата останува на ставот дека под вакви услови, договорени од Ковачевски и Османи, уставните измени не може да поминат. Дека е потребен национален консензус за Алфа, вели пратеникот на ВМРО-ДПМН Антонио Милошовски.
Ставот на ВМРО-ДПМН како пратеничка група и сега и во новиот собранески состав останува непроменет. Ние не би прифаќале или иницирале било какви уставни измени под бугарски диктат, за кои што државата би направила отстапки, а би имала неизвестност во процесот на евроинтеграција или би добила следни 2-3 или 5 нови блокади од Бугарија. Затоа сметам дека ќе треба за ова да се разговара на пошироко национално ниво и Македонија да изгради државна стратегија што е од интерес за нас.
Инаку целиот процес на уставни измени по 8 мај, кога ќе биде формиран новиот парламентарен состав, ќе треба да почне од почеток, вели Антонио Милошовски, пратеник од ВМРО-ДПМН.
Во наредниот парламентарен состав треба да се има предвид дека сите иницијативи во овој собранески состав завршуваат со мандатот на овој собранески состав. Откако ќе се избере новото собрание и новите претеници од 8 мај понатаму, тоа значи дека тоа ново собрание почнува од нула и си воведува процедури, покренува иницијативи или закони кои што смета дека се приоритет.
Ги охрабрувам наредните власти да извршат уставни измени, бидејќи нема страф од никаква бугаризација, а после тоа бугарите не можат да не блокираат од аспект на нивните анахрони барања, изјави професорот по уставно право Светомир Шкарич во интервју за телевизија Вистел. Инниот состав на собранието ќе ги прифати промените на уставот со опишување на бугарите, тоа не значи бугаризација на Македонија. И после тоа треба се размислува за нов устав, бидејќи сегашниот со сите амандмани е несправедлив, посочи Шкарич. Професорот Шкарич смета дека промената на името на државата е голема геополитичка игра. Цитирам. Името има врска со идентитетот, но не треба да бидат идентично третирани. Името обстојува, зборот Македонија е вграден во името на државата и ние сме единствена држава во светот која го содржи зборот Македонија, вели Шкарич. Судскиот совет официјално ја добило одлуката на Управниот суд, која прифати тужбата на поранешната председателка на Советот Весна Дамева и ја поништи одлуката за нејзиното контроверзно разрешување. Од судскиот совет вела дека пресудата стигнала и дека ќе се разгледува денеска на работен состанок. Во рок од 30 дена треба се постапи по неа. Право на жалба нема, велат од судскиот совет. Сепак се уште е неизвестно дали тоа значи дека во рок од 30 дена Дамева ќе се врати на председателското столче. Таа во куст телефонски разговор до Канал 5 кажа дека одлуката на Управниот суд е за поздравување, но се уште не сака да коментира дали повторно би ја презела председателската функција. Вели дека сака прво темелно да ја прочита и анализира пресудата пред да одлучи за незините следни чекори. За 7 години власт на СДС, Македонија заостана за сите држави во регионот, сите земји кои беа за нас, сега се пред нас, изјави на прес Марија Митева, портпаролка на ВМРО-ДПМН.
Во 2017 година Македонија има поголем бруто домашен производ по глава на жител и од Албанија и од Босна и Херцеговина. Сега и двете земји кои беа за нас не поминаа, а Србија, Бугарија и Црна Гора се уште повеќе пред нас. Власта лажеше дека инфлацијата е увезана, а сведоци сме дека имаме 50% поголема инфлација од еврозоната, каде се наоѓаат нашите најголеми трговски партнери. Додека во Македонија се живее полошо од пред 7 години, денес во Македонија се живее полошо од сите земји во соседството од Босна и Херцеговина до Албанија.
Бројките и фактите се поразителни за ДПМН и Белиот дворец. Историски најниски плати, пензии и инвестиции имаше во времето кога беа власт. Возврати на преспратеничката Елена Устамитева од СДСМ.
Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ја исправи неправдата. Работникот да добие достоинствена плата за работата што ја извршува. За само неколку години Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ја зголеми минималната плата за повеќе од двојно, за над 100% во споредба со времето на ДПМН. Тоа е повеќе за сите. Со праведни и успешни економски политики, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија успеа просечната плата да ја покачи на 39.000 денари, нешто што беше незамисливо со ДПМН, кога изнесуваше едвај 22.000 денари.
Дрин Ахмети, внукот на лидерот на ДУИ, Али Ахмети, тврди дека пиротехниката која беше најдена во гепекот на неговиот джип била купена легално. Во овој момент нема да коментирам детали, бидејќи во тек е истрага и постапка, а мојот правен тим работи на тоа. Можам да го кажам само ова, пиротехниката беше купена легално, а сите други подароци во автомобилот беа за моите внуки и внуци, изјави Ахмети во изјава за порталот Скопје 1. Од обвинителството рекуа дека се уште се вештачи за пленетата пиротехника. Оттаму веќе соопштија дека за настанот е известен јавен обвинител и оти во зависност од фактите кои ќе бидат утврдени со вештачење на пронајдените пиротехнички средства, јавниот обвинител ќе одлучува да натамошниот тек на постапката. Ахмети ризикува затворска казна од 3 до 10 години. Тој на 30 декември беше приведен во полициска станица, откако полицајци го сопреле неговото возило и во него нашле пиротехнички средства. Друженијата на наставници по македонски јазик во светот во пресред на еден од најбавите празници Божик подготви снимки од сите делови на светот. Наставниците и професорите со своите ученици подготвија своји снимки преку кои на македонски јазик испраќаат најбави желби. Учениците кои учествуваат во овој проект се срекни што за да учествува и го дадоа спод придонес. На видеото има ученици од Канада, Европа и Австралија. Се надеваме дека ќе ни се придружат и ќе не поддржат уште многу наши колеги и колешки, велат од друштвото. Ние како ментори на нашите ученици се надеваме дека љубовта со која тие го учат македонскиот јазик ќе расте и дека секоја нова учебна година во сите делови на светот ќе се отвораат нови училишта во кои ќе се учи и зборува на македонски јазик, велат од Друштвото на наставници по македонски јазик во светот.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.